Saksalainen Immanuel Kant ja englantilainen John Stuart Mill ovat uuden ajan moraalifilosofian historian vaikutusvaltaisimpia hahmoja. Kiinnostavaa heissä on, että Kantin ja Millin puolustamat näkemykset hyvän elämän luonteesta näyttävät olevan hyvin kaukana toisistaan, mutta samalla tukevan toisiaan. Kant piti velvollisuuden täyttämistä hyödyn tavoittelua ja nautinnollisuuden kokemista tärkeämpänä hyvän elämän päämääränä. Kantin mukaan kaikki, mikä on pahaa, on peräisin aistillisuudesta, ja kaikki, mikä on hyvää, on peräisin järjestä. Kant otaksui, että vain järjenmukainen toiminta voi olla moraalista, ja että vain velvollisuuden tunnosta moraalilakia kohtaan tehdyt teot voivat olla moraalisesti hyväksyttäviä. Esimerkiksi teot, jotka edistävät yleistä onnellisuutta tai pohjautuvat lähimmäisen rakkauteen, ovat Kantin mielestä moraalisesti vääriä. Kantin mukaan maailmassa on vain yksi asia, joka on itsessään hyvä. Tuo asia on hyvä tahto. Kant määrittelee tahdon ihmisen ainutlaatuiseksi kyvyksi toimia sääntöjen, lakien ja periaatteiden edellyttämällä tavalla täysin riippumatta omista tai muiden intresseistä tai tekojen seurauksista. Ihmisen tahtoa toimia moraalilain mukaisesti vain sen itsensä vuoksi voidaan pitää hyvänä. Hyvä tahto on siis aitoa velvollisuuden tuntoa ja kunnioitusta moraalilakia kohtaan. Näiden perusolettamustensa pohjalta Kant asetti tehtäväkseen moraalisen toiminnan ehdottoman yleispätevän luonteen selvittämisen.
Kun minun varsinainen tarkoitukseni on tässä käsitellä moraalista tietämystä, rajoitan edellä esittämäni kysymyksen vain seuraavaan. Eikö ole erittäin välttämätöntä, että kerran esitetään puhdas moraalifilosofia, joka on täydellisesti vapaa kaikesta yksistään kokemusperäisestä ja antropologiaan kuuluvasta? Sillä velvollisuuden ja moraalilain yleinen aate tekee sellaisen tosiasiallisuuden itsestään selväksi. Jokaisen on pakko myöntää, että lain, jos sen pitää päteä moraalisena, eli velvoituksen perusteena, täytyy olla ehdottomasti välttämätön itsessään, ettei näin ollen voida tässä etsiä velvoituksen perustetta ihmisluonnosta tai niistä ulkomaailman olosuhteista, joihin ihminen on joutunut, vaan yksistään a priori puhtaan järjen käsitteistä.
Kant päättelee, että koska kaikilla ihmisillä on sama järki, myös eettiset periaatteet ovat samat kaikille järjellisille olennoille. Järjellisyys edellyttää ensiksikin, että ihmiset ovat moraaliajattelussaan ristiriidattomia ja johdonmukaisia. Toisaalta ehdottomien moraalitotuuksien on oltava yleistettäviä ja yleispäteviä. Niiden on koskettava kaikkia järjellisiä olentoja kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Järkemme avulla pystymme selvittämään, mitkä eettiset periaatteet ovat niitä, joita kaikkien tulisi ehdottomasti noudattaa. Se moraaliperiaate, joka viime kädessä on moraalisen hyvyyden tae ja kriteeri, on Kantin kuuluisa kategorinen imperatiivi. Tämän ylimmän moraalikäskyn mukaan meidän tulee toimia vain sellaisten käytännön periaatteiden mukaan, joiden voimme toivoa ilman ristiriitaa tulevan yleisiksi laiksi. Kantin mukaan ihmisten on toimittava ikään kuin he olisivat lainsäätäjinä universaalissa päämäärien valtakunnassa. Kategorinen imperatiivi on puhtaasti muodollinen periaate. Se kertoo, miten meidän tulee tahtoa, ei mitä meidän tulee tahtoa. Voimme periaatteessa tahtoa aivan mitä tahansa ja toimia aivan miten tahansa, kunhan vain hyväksymme sen, että muutkin saavat tahtoa ja toimia samalla tavoin. Kantin velvollisuusetikka näyttäisi jättävän ihmisille hyvin laajan liikkumavaran päättää omista asioistaan. Mutta onko tuo vapaus vain näennäistä? Voisimmeko Kantin imperatiiviin vedoten esimerkiksi riistää itseltämme hengen tai rikkoa antamamme lupauksen?
Joku henkilö, joka monista toivottomuuteen asti vievistä onnettomuuksista on kyllästynyt elämään, on kuitenkin säilyttänyt sen verran järkeään, että hän voi kysyä itseltään, eikö elämän riistäminen itseltään sodi velvollisuutta vastaan itseään kohtaan. Hän tutkii sitten, voiko hänen toimintansa maksiimi tulla yleiseksi luonnonlaiksi. Mutta hänen maksiiminsa on seuraava. Itse rakkaudesta otan periaatteekseni lyhentää elämääni. jos se uhkaa pitemmälti kestäessään tuoda enemmän onnettomuuksia kuin se lupaa viehätystä. Vielä on vain kysyttävä, voiko tämä itserakkauden periaate tulla yleiseksi luonnonlaiksi. Mutta silloinhan huomataan pian, että luonto, jonka lakina olisi elämän hävittäminen saman tunteen vaikutuksesta, jonka tehtävänä on elämän edistäminen, olisi sisäisesti ristiriitainen, eikä siis voisi pysyä luontona. Niin ollen puheena oleva maksiimi ei saata olla yleisenä luonnonlakina, ja se on siis täydellisesti kaiken velvollisuuden ylimmän periaatteen vastainen.
Yhtä kielteisesti kans suhtautuu annetun lupauksen tahalliseen rikkomiseen, oli sen peruste mikä tahansa.
Toinen henkilö huomaa, että hätä pakottaa hänet lainaamaan rahaa. Hän tietää hyvin, ettei hän kykene maksamaan takaisin, mutta ymmärtää myöskin, ettei hänelle lainata mitään, ellei hän varmasti lupaa maksaa sitä takaisin määräaikana. Hän tuntee halua tuollaisen lupauksen antamiseen, mutta hänellä on vielä kyllin omaa tuntoa kysyäkseen itseltään, eikö ole luvatonta ja velvollisuuden vastaista auttaa sillä tavalla itseään pulasta. Oletettakoon, että hän kuitenkin päättäisi tehdä siten, niin hänen toimintansa maksimi olisi seuraava. Kun luulen olevani rahapulassa, niin tahdon lainata rahaa ja luvata maksaa takaisin, vaikkakin tiedän, ettei se koskaan tapahdu. Tämä itserakkauden tai oman edun periaate on kenties hyvin yhdistettävissä koko tulevan hyvinvointini kanssa. Mutta nyt on kysymys siitä, onko se oikea. Minä muutan itserakkauden vaatimuksen yleiseksi laiksi ja asetan kysymyksen muotoon, miten olisi silloin asianlaita, jos maksiimini olisi yleinen laki? Silloin tajuan heti, ettei se voi koskaan päteä yleisenä luonnonlakina ja olla itsensä kanssa sopusoinnussa, vaan on välttämättä sisäisesti ristiriitainen. Sillä sellaisen lain yleispätevyys, että jokainen uskoessaan olevansa pulassa voisi luvata, mitä hänelle johtuu mieleen, aikomatta sitä pitää, tekisi itse lupauksen ja sen tarkoituksen mahdottomaksi, sillä kukaan ei uskoisi tehtyihin lupauksiin, vaan pitäisi kaikkia sellaisia puheita naurettavina, turhina väitteinä.
Kantin mukaan itsemurha ja annetun lupauksen rikkominen ovat moraalisesti tuomittavia tekoja nimenomaan sen vuoksi, että ne perustuvat periaatteille, joita ei voida yleistää ilman ristiriitaa. Kysymys ei siis ole siitä, että tällaisten tekojen otaksuttuja yhteiskunnallisia seurauksia olisi jotenkin vaikea hyväksyä. Kant pitää merkitsevinä vain tekojen taustalla olevia vaikuttimia eli motiiveja, ei tekojen tosiasiallisia seurauksia. Kant tuo kategorisen imperatiivinsa rinnalle toisen, täydentävän vaatimuksen, niin sanotun praktisen imperatiivin, joka perustuu ajatukselle, että ihmisellä on erityinen luontainen arvokkuus, ihmisarvo, jota tulee kunnioittaa. Praktinen imperatiivi vaatii, että me koskaan kohtele itseämme tai muita ihmisiä pelkästään välineenä, vaan aina myös arvona ja päämääränä sinänsä.
Ihminen ja ylimalkaan jokainen järjellinen olento on olemassa tarkoitusperänä sinänsä, eikä ainoastaan tämän tai tuon tahdon mielivaltaisen käytön välineenä. Niin ollen häntä on pidettävä hänen kaikissa toiminnoissaan samalla aina tarkoitusperänä.
Ihminen on siis ymmärrettävä persoonaksi, joka on sellaisenaan arvokas. Persoonuus merkitsee pystymistä toimintoihin, joita pidämme ihmisille tunnusomaisina ja sen vuoksi arvokkaina. Suunnitelmien ja valintojen tekemiseen, keskinäiseen kanssakäymiseen, kauneuden ja hyvyyden tajuamiseen, tiedon ja totuuden etsimiseen. John Stuart Mill julkaisi moraalifilosofian pääteoksensa Utilitarismi vuonna 1863, lähes 60 vuotta Kantin kuoleman jälkeen. Utilitaristina Mill lukeutui seurauseetikkoihin, jotka tarkastelevat eettisiä kysymyksiä toiminnan seurausten valossa. Millin mukaan meidän tulee tekojen hyvyyttä arvioidessamme kysyä, kuinka paljon ja millaista hyvää teoilla on saatu aikaan. Toisin kuin Kantille, Millille kysymys tekojen motiivien luonteesta ei ole merkitsevä. Toiminnan moraalinen luonne riippuu toiminnan seurauksista, ei mistään muusta. Millin opin keskeinen periaate on niin sanottu hyödyn tai onnellisuuden maksimoimisen periaate. Periaate täsmentää, että tekomme ovat oikeita siinä määrin kuin niillä on taipumus lisätä yleistä onnellisuutta, ja vääriä siinä määrin kuin niillä on taipumus saada aikaan sellaista, mikä on yleisen onnellisuuden kanssa ristiriidassa. Yleisesti ottaen meidän tulisi pyrkiä toimimaan niin, että toimintamme seuraukset tuottavat suurimman mahdollisen määrän onnellisuutta suurimmalle mahdolliselle määrälle ihmisiä. Onnellisuudella Mill tarkoittaa kaikkea nautintoa ja tuskan puuttumista. Ja onnellisuuden vastakohdalla, onnettomuudella, kaikenlaista tuskaa ja nautinnon puuttumista. Ja onnellisuuden vastakohdalla, onnettomuudella, kaikenlaista tuskaa ja nautinnon puuttumista. Onko Mill siis hedonisti, jolle minkä tahansa nautinnon tai mielihyvän kokeminen on aivan yhtä arvokasta? Millin vastaus on yksiselitteisen kieltävä.
Hyödyn maksimoinnin periaate ei ole ristiriidassa sen tosiseikan tunnustamisen kanssa, että tietyn tyyppiset nautinnot ovat haluttavampia ja arvokkaampia kuin toiset. Olisi järjetöntä ajatella, että nautintojen arvioimisessa olisi kyse vain määrällisistä näkökohdista, kun kaikessa muussa arvioimisessa huomio kiinnittyy aina myös laadullisiin näkökohtiin. Jos minulta kysyttäisiin, mitä tarkoitan nautintojen laadullisella erolla, tai mikä tekee yhdestä nautinnosta toista arvokkaamman, paitsi että se on määrältään tätä suurempi, on tähän olemassa vain yksi vastaus. Jos kahdesta nautinnosta toinen on sellainen, jota kaikki, tai melkein kaikki, joilla on kokemusta kummastakin, pitävät haluttavampana, on se näistä arvokkaampi.
Millin mukaan älylliset nautinnot, kuten hyvästä kirjasta nauttiminen, ovat yleisesti ottaen aistiperäisiä nautintoja arvokkaampia. Hän korostaa kuitenkin, että erilaatuiset nautinnot ja tuskat eivät ole aina yhteismitallisia. Kantin etiikassa ylin moraalilaki, kategorinen imperatiivi, perustui käytännölliseen järkeen. Mille Millin etiikan ylin imperatiivi, yleisen hyödyn maksimaamisen periaate sitten rakentuu? Mill vastaa viittaamalla ei suinkaan inhimilliseen järkeen, vaan havaittavaan todellisuuteen.
Ainoa mahdollinen todistus siitä, että jokin esine on nähtävä, on se, että ihmiset todellakin näkevät sen. Ainoa mahdollinen todistus siitä, että jokin ääni on kuultava, on se, että ihmiset todellakin kuulevat sen. Käsitykseni mukaan vastaavasti ainoa todistus siitä, että jokin asia on haluttava, on se, että ihmiset todellisuudessa haluavat sitä. Mitään muuta perustetta sille, miksi yleinen onnellisuus on haluttava asia, ei voida antaa kuin se, että jokainen yksilö, siinä määrin kuin pitää sen saavuttamista mahdollisena, tavoittelee omaa onnellisuuttaan. Koska kunkin ihmisen onnellisuus on hyvä asia tälle itselleen, on yleinen onnellisuus hyvä asia ihmisten kokonaisuudelle.
Kantin ja Millin esittämät hyvän elämän lähtökohtia koskevat todistelut eivät ole aina tyydyttäneet jälkipolvien kriitikoita, eikä heidän esittämiensä moraalivaatimusten noudattaminen ole mitenkään yksinkertaista, tai kaikissa tapauksissa edes mielekästä. Hyvän elämän perustan löytäminen on meille siten yhtä ajankohtainen tehtävä kuin se oli Kantin ja Millin aikalaisille. Etsintää on edelleen jatkettava. Kuten Kant sanoi, ihmisen tärkeä tehtävä on tietää, miten hän asianmukaisesti täyttää asemansa luomakunnassa ja ymmärtää oikein, mitä hänen täytyy olla ollakseen ihminen.